Dhe gjuste nderuar me të mërkurën e kaluar, të mërkurën e përhime për kishën katolike ka filluar koha e kreshmeve, koha e përgatitjes shpirtërore për kremtimin e pashkëve. E kryepeshkvi metropolit i ri i Tirandursit Tim Zot Gjorg Frendon mesazhin e tij te kreshmeve thekson rëndësinë e përgatitjes shpirtërore të besimtarëve të krishterë për kremtimin e pashkëve të ngjalles dhe u kujton misionin që kanë për shoqërinë si apostujt e faljes e të pajtimit. Tim Zot Gjorg Frendo denonson edhe përqarjen e politikanëve të cilëve u bën thirrje të punojnë për afrimin e bashkimin e qytetarëve. Po, ta dëgjojmë Tim Zot Gjorg Frendon në mikrofonin e Radio Vatikanit në lidhje telefonike nga Tirana. Tim Zot Gjorg Frendo, cili është mesazhi juaj për kreshmet 2017?
Mesazhi i për kreshmet është thelbësisht një lajm i mirë. Natyrisht, ndoshta për faktin se fillojnë kohën e kreshmeve në agjerim, në liturgji përdorin gjirë vjollës, që është gjithmonë gjirë që është simbolik i pëndesës. Me gjithëve, kjo nuk do të thotë se është një periudhë krishtimi, për kundësi. Është periudhë që më jep shpresë, sepse, edhe pse, jemi lëkëtar, me gjithëve, Zoti është gjithmonë. Në krajt të hapur, duke pritur që ne të kthehemi të kaj. Kjo është lajmi i mirë i kohës së kreshmeve. Së diti, edhe duhet të kemi parasysh, se koha e kreshmeve nuk është si shpeshherë mendojnë në besimtarë. Nuk është periudha përgatitje për mundimet e vdekjes së Jezusit, por është periudha që na përgatit për festën e Pashkëve, e ngjalljes. Në gjithëve kemi fjallën e Jezusit, nëse kokra e grurit nuk vdes, nuk mund të afrit. Dhe për këtë gjatë kohës së kreshmeve, jemi të nxitur të bëjmë pëndes, të tregojmë pëndes me agjerim, me lutje, me vepra bamirësie. Pikërisht se në këtë mënyrë të vani dhe kemi vdekur ose po vdekim për mëkatin, por në qëllim që të ngjallem në Jezu Krishti. Ky është lajmi i mirë i kohës së kreshmeve.
Tim Zot Gjorg Frendo, ju në mesazhin e kreshmeve në nënvizoni aspektin e parë që gjithë besimtarët e arrin, do të thotë vetdijen se jemi mëkatar para dashurisë së mëshirës së Zotit dhe fakti që si mëkatar paraqitemi para Zotit, ne kemi mundësinë ta fitojmë atë përqafim që na fal, na ripërtrin e këndej edhe mundësinë e ringjalljes.
Në fakt, duhet të fillojmë kreshmet me një shpirt të sinqert, duke pranuar se po, jemi në katar. Në psalmin të gjithë të mirë, kemi shqiptuar Zot, ne themi të në katin tim në kam gjithmonë parasysh. E kemi gjithmonë parasysh, por si me kat të falur. Që do të thotë, pranojmë se jemi në katar, me gjithë të jemi në katar të falur. Zoti është gjithmonë ai atë i cili në shëmbëtyre në djallit plank prishës, dëftohet si aji atë në shëshë, në cilë e gjithmonë gatshëm të pranoj birin e vetë, edhe pse u largua, edhe pse kishte nëkatuar, por Zoti tregon gjithmonë në shiren e ti, dashurinë e ti, me ata që në zemër të sinqert e kërkon. Dhe prandaj koha e kreshmeve është koha që na fton për kthim dhe për pajtim. Nuk është gjetë në kthimi nga mëkati në një jetë të mirë, por është e kthimi nga një jetë të mirë për një mëkati në një jetë më të mirë. Sepse padëvimin nuk na thotë ti duhet të jesh i mirë, por na thotë ti duhet të jesh i shenjtë. Atëherë kemi gjithmonë nevojë për kthimin që të bëhemi të krishterë më të vërtetë, me kuptim më të plotë.
Tim Zot Gjorg Frendo, ju theksoni mesazhin e kreshme që i drejtoni besimtarëve se Shqipëria sot ka nevojë për dëshmin tonë si apostuj të faljes. Kush janë apostujt e faljes? Dhe pastaj flitni për fenomenin e trisht të hakmarjes, e të frikës nga hakmarja.
Po kjo është vërtet një plagë madhe. Për në vërtet në vjen shumë kësh duke shikuar dhe janë takuar me shumë personat e cilët janë mënjuar që nuk grudzojnë të dalin jashtë, sepse dikush prej gafisën tyre kishte ndoshtë kishte vrarë, dhe atëherë nga familja e viktimes kërkojnë hakmarrje. Dhe mund të ndodhë, po, ajo vrasje ka ndodhur pra shumë vitesh, e me që të nuk pushon se kërkuari e hakmarrje. Ne duhet të kemi gjithmonë parasysh shembullin e Jezu Krishtit, cili e mbi kryq fjala e tij e parë ishte pikërisht fali o at. Dhe ne si guxojmë të themi Zotit na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, kur në fakt po gënjejmë në këtë fjalë, sepse në fakt nuk është vërtet që falim ata që në kanë kundërshtuar, në kanë fyer. E prandaj shembulli i Krishtit dhe edhe përvoja jonë personale, dhe më dhe në që jemi në këta të falur, në shpinë për të falur të kërë. Ne të Krishtë duhet të jemi apostuj të faljes, apostuj paltimin, sepse sot kush shpal paltimin, kush shpal faljen. Vetëm në kisha e Krishtit, shumë organa, organizata, organe që duhet të angazhohen për bashkimin popullit, në fakt, fatkeqësisht, nuk manojnë seriosisht, nuk kuptojnë këtë të tjë, u flasë i për politikanët të qenë, të cilët kanë detyrë të madhë që me fjalet e tjëra, me punën e tjëra, të bashkojnë, të forcojnë lidhjet mes qytetarëve, por në fakt, fatkeqësisht, në fjalet e tjëra, dhe me gjestet e tjëra, por dhisin popullin që të kryon në shumë mos marrëveshje, tension.
Duke ju falenderuar e duke përfunduar këtë mesazh ku në njërën anë bëni thirrje për kthimin e udhën e Zotit, për pendesë, falje e pajtim, denonconi edhe elementet që nuk shkojnë nga hakmarrja deri tek misionin që kanë politikanët e udhëheqit në shoqërinë për të afruar, pajtuar njerëzit dhe orientuar drejt një gjendje më të mirë për të gjithë. Pra, mesazhi juaj i fundit cili është?
Mesazhi është të pranojmë ftesën e Zotit për klimë, të kërkojmë gjatë kësaj periudhe të pajtohemi me Zotin, por nuk mund të pajtohemi me Zotin nëse nuk pajtohemi edhe me ata që Zotit dhe të ka dhënë si vendeve. Do më tenë të kërkojmë edhe pajtimin tonë me të tjere. Dhe të shpallim gjithmonë mesajin e kishës që të jemi një popull i bashkuar. Zotit gjithmonë në tokë dhe pse kemi në katuar, kje e ndirë, kundë janë it acts. E përëndaj uroj që kjo kohët të jetë për të gjithë në një firje, një rast për të forcuar lidhjet në shnesh si të gjithë bitër një.